ágætu hlustendur. Það er sjómannadagur og þess vegna verðum við til sjós. Það var nýjuleitið að morgni, þriðju dagsins 19. september árið 1939 sem kafbátur birtist öllum að óvörum á ytri höfninni í Reykjavík. Þetta var þýskur kafbátur, kom fljótt í ljós og koma hans vakti mikla athygli vegna þess að síðari heimstyrjöldin hafði brotist út fyrir tæpum þremur vikum og ástandið í heiminum og þar með á Íslandi var vægast sagt upp í loft. En þessi þýski bátur staldraði ekki lengi við. Hann reyndist vera með innanborðs þrjá slasaða menn sem fluttir voru í land á svokalluðum tollbáti og læknir gerði að meiðslum þeirra. Tólleitið var kafbáturinn horfin og braut en skildi einn þremenningana eftir í Reykjavík. Í Morgunblaðinu var skýrt frá þessum atburðum á þessa lund daginn eftir. Tollþjónar og héraðslæknir fóru borði í kafbátinn og einnig kom ræðismaður þjóðverja hér í bæ á vettvang. Með tollbátnum kom að bryggju þrír kafbátsmenn. Allir voru særðir en einn þó mest var sá með hönd í fatla og var augsýnlega fárveikur þótt hann harkaði af sér. Hann var svo illa haldinn að hann þoldi illa að vél tollbátsins væri í gangi. Annar maður var einnig með hönd í fatla en sá var ekki eins þjáður að sjá því hann gat notað höndina. Sá þriðji var með einkennis húfu sjóliðsforingja og sást ekkert á honum nema plástur og andliti. Áverka þessa kváðust mennirnir hafa fengið í sjógangi borð í kafbátnum. Tölverður tími fór ég að athuga hvort menn þessir skildu fá hér landgönguleyfi en loks klukkan 11:30 gaf stjórnarráðið út hann úrskurð að lyft skildi að flytja mann þann sem þurfti sjúkrahús vist í land en hinir ættu að hverfa borð í kafbátinn. Það fylgdi úrskurðinum að maður þessi ætti ekki afturkvæmt úr landi á meðan á ófriðinum stæði. Einar Arnalds, fulltrúi lögreglustjóra, lögregluþjónn og tollþjónar fóru út að kafbátnum með hina tvo þjóðverjana sem áttu að fara borð til þess að ganga úr skugga að allt færi löglega fram. Og skömmu síðar lét kafbáturinn í haf. Þjóðverjarnir þrýr sem í land komu voru allir með margra daga skegg og mjög sleftir að sjá, fötir að voru krumpuð og ólík því sem maður á að venjast þýska sjóliða sem komið hafa hingað á friðartímum. Kafbáturinn hafði ekki fána uppi og einkennisbókstafir hans á turni höfðu verið afmáðir. Þetta var heldur minni bátur en þeir sem komu hingað í sumar eða 250 smálestir, en það er minnsta kafbátagerð þjóðverja. Þessi tegund kafbáta hefur einkennisbókstafina I-24. Magnús Pétursson, héraðslæknir, skýrði Morgunblaðinu svo frá í gær að maður sá sem tekin var í land af þýska kafbátnum hefði verið í hættu sökum mikillar blæðingar, hafði skorist í sundur slagaðið á handlegg. Einnig taldi héraðslæknir að hann mundi hafa brotnað eða brákast á hendi. En röntgenmyndir sem teknar voru af handleggnum lágu ekki fyrir er blaðið átti tal við héraðslækni, svo hægt væri að segja þetta með vissu. Þýski sjóliðin liggur nú á Landakotssjúkrahúsi. Hinum tveimur þýsku sjóliðunum sem slasaðir voru stóð til boða læknishjálp og landvist hér á landi með sömu skilyrðum og félaga þeirra, en þeir vildu ekki þykja læknishjálp með þeim skilyrðum að verða eftir hér í landi þar til stríðinu líki og þeir fóru því út í kafbátinn aftur. Svo mörg voru þau orð í Morgunblaðinu. Sjóliðin sem fluttur var hér í land hét Adolf Schmidt. Hann dvaldist hér á landi þangað til Bretar, hernámu Ísland, tæpu ári síðar. Þá var hann handtekinn og fluttur til Bretlands í fangabúðir eins og flest allir þjóðverjar sem hér höfðu verið. En það kom seinna á daginn að þessi kafbátur sem hingað kom þann 19. september, hann hét U-30 og skipstjóri hans hét Lemp. Og bæði kafbáturinn og ekki síður skipstjórin áttu mikla sögu í síðari heimstyrjöldinni og sögu bæði kafbáts og kafbátafóringja ætla ég að segja í þessum þætti. Og þar kemur við sögu, annars vegar, fyrsti stríðsglæpur síðari heimstyrjaldar og hins vegar dulmálsvélin Enigma, mikið galdratæki sem þjóðverjar bjöggu yfir, en Bretar þráðu að eignast til að geta ráðið dulmál þýska flotans. Seinni heimstyrjöldin var ekki orðin gömul þegar sá atburður gerðist sem var eins og forboði þeirrar villimennsku sem átti eftir að einkennana. Aðeins nokkrum klukkustundum eftir að Bretland og Frakkland höfðu formlega lýst yfir stríði gegn Þýskalandi eða laust fyrir klukkan 8 að kvöldi 3. september, þá varð breska farþegaskipið Athenia fyrir tundurskeiti frá þýska kafbátnum U-30 einmitt þeim sama báti og kom til Reykjavíkur rúmum 2 vikum síðar. Athenia var það bil 20 ára gamalt skip, 13.500 tonn og skipið var þá statt rúmlega 100 kilometra suður af klettadrangnum Rockall, norðvestur af Írlandi. Borð voru 1103 farþegar og 315 manna áhöfn. Svo vildi til að næri helmingur farþegana var þýskir gyðingar sem flúið höfðu heimaland sitt undan ofsóknum nasista og fengið höfðu skjól í Kanada. Leiðu Athenju átti einmitt að liggja til Kanada, lagt hafði verið upp frá Glasgow 2 dögum fyrr þann 1. september. Athenia sökk ekki umsvifalaust, svo nálægum skipum tókst að bjarga öllum skipbrotsmönnum nema 19 áhafnarmeðlimum og 93 farþegum eða alls 112 manns. Þar af dóu 50 farþegar þegar einn björgunarbáta Athenia lendi í skrúfu eins björgunarskipana. Í frétt morgunblaðsins, 2 dögum setna, er vitnað til 17 ára pilts frá Englandi sem var á leið til Vancouver í Kanada að heita móður sína, áður en hann gerðist sjálfboðaliði í kanadíska hernum. Hann sagði atburðina: ég var sofandi í rekkjuminni og vaknaði við óverulegt brak og bresti. Ég stökk upp úr rúminu og smegði mér í föt og þaut svo upp og heyrði þá aftur brak og bresti. Allir þustu til björgunarbátana. Það var ekki óðagot nema á sára fáum farþegum. Skipsmenn og þernur héldu aðdánarverðir í reglu og hjálpuðu mönnum vel. Sumir óttuðust að fara í björgunarbáta, það var það kastaðum í bátana. Á tilfarinu var ljótum að litast, þar var fjöldi særðra, karla og kvenna sem höfðu verið borin upp í skyndi. Einum björgunarbátnum kvöldi, einhverjum var bjargað af þeim sem í honum voru, ég veit ekki hversu mörgum. Það voru 50 í mínum bát. Við vorum 11 klukkustundir í bátnum uns okkur var bjargað. Samkvæmt öllum stríðsreglum, bæði skráðum og óskráðum, var árásin á Athenia algjörlega ólögleg. Þar eð var að ræða og vopnað farþegaskip. Og málið var sérstaklega viðkvæmt þar sem borð hafðu verið margir bandarískir ríkisborgarar og vænta mátti þess að bandaríkjamenn tækju mjög óstint upp ef þeirra fólk léti lífið vegna stríðsátaka í Evrópu. Sérilega ef hreina stríðsglæpi væri að ræða, en erfitt var að neita því að árásinn á Athenia gæti flokkast undir stríðsglæpi. Alls voru 28 bandaríkjamenn meðal þeirra sem fórust. Seinna átti þýski kafbátaflotinn eftir að fara út í svokallaðan ótakmarkaðan kafbátahernað er fól í sér að þjóðverjar töldu sér heimilt að ráðast fyrirvaralaust á hvaða skip sem var. En þarna rétt í stríðsbyrjun, þá var árás 30 ekki í samræmi við neinar viðurkenndar framgangsreglur þýska flotans. En það neituðu þjóðverjar því staðfastlega að þeir bæru ábyrð á árásinni. Þeir heldu því fyrst fram að skipið hlýtað hafa rekist á tundurdubl, en auðveld reyndist að sína fram á að tundurdubl geti ekki með neinu móti verið á sveimi á þessum stað á þessum tíma svo langt út í hafinu. Þá heldu þjóðverjar og stuðningsmenn þeirra því fram að Bretar sjálfir hefðu látið sökkva Aþynju til að koma sökinni á þjóðverja. Þessu var til dæmis haldið fram í málgagni nasistaflokksins þýska Fölkisjer Beobakter. Var svo rífist þetta lengi vel, en skipsmenn á Aþynju sögðu reyndar fullum fettum að það væri ekki nokkur minnsti vafi á að skipið hefði orðið fyrir tundurskeiti frá kafbáti og skipstjórinn, sem hétt í kunnuglega nafni James Cook, hann sagðist meira að segja hafa séð kafbátinn sem hafi verið á yfirborðinu áður en hann skaut tundurskeiti sínu. Sumir heldu því líka fram að kafbáturinn hefði í ofanólag skotið af fallbyssu sinni að Aþynju. Þeir hefðu séð ljósblossa frá fallbyssu bátsins. En það var reyndar ekki rétt. Kafbáturinn hafði skotið tveimur tundurskeitum og annað þeirra hitt í mark sitt. Hitt teftist hins vegar í tundurskeita pípu sinni í kafbátnum og bátnum var þá gífurleg hætta búin. Dímasetningar búnaður á tundurskeitinu var farin af stað og ef ekki tækist að koma því út úr bátnum, þá myndi skeitið springa þar í pípunni og tæta kafbátinn sundur. Á síðustu stundu tókst þýsku kafbátsmönnunum að skjóta tundurskeitinu út og það sprakk með látum í öruggri fjarlægð frá kafbátnum, en blossinn af þeirri sprengingu var af mörgum um borði í Aþynju talin merki um fallbyssu skotríð. Framan af má segja að yfirstjórnendum þýska flotans hafi verið nokkur vorkun er þeir þrættu fyrir aðild sína að árásinni á Aþynju. Þeir höfðu nefnilega ekki hugmyndum hver hefðu verið að verki. Þau 30 snýri ekki aftur til Þýskalands fyrir en 27. september og þá fyrst sagði skipstjóri bátsins Dönitz yfir manni kafbátaflotans þýska frá því sem hann hefði gert. Hann hafði ekki lagt í að senda loftskeiti um afreksitt utan frá sjó að vóta við að Bretar myndu hlera skeitið og komast bæði að verknaði hans og staðsetningu. Því kafbátsfóringin vissi vel að hann hefði framið stríðsglæp. Hann var 26 ára og hétt Fritz Julius Lemp. Hann fættist í kínversku borginni Qingdao árið 1913, en borgin var þá þýsk nýlenda eða verndarsvæði eins og það kallaðist og var nefnd Qingdao. Lemp var sonur þýsks herfóringja sem hafði aðsetur þar í borginni. En hinn 27. ágúst hafði U30 lagt úr höfn í Vilhelmshafen sem var aðal flotastöð þjóðverja og þá hafði kafbáturinn verið fullbúinn til stríðs en það var þá ljóst að líklegra var enn hitt að til stríðs myndi draga út af deilum stórveldana Pólland. Lemp og menn hans höfðu komið auga á Aþynju þegar degi var tekið að halla 3. september þegar stríðið var orðið staðreynd og í 3 klukkustundir höfðu þeir fylgt stóra farþegaskipinu eftir meðan þeir reynda að gera upp við sig hvað þeir ætti að taka til bragðs. Skjótaði skipinu, reyna að stöðva það og senda mennum borð til að skoða það eða reynlega að láta það eiga sig. Lemp sagði Dönitz síðar frá því að hann hefði sannfærst að Aþynja væri vopnað kaupfar, svo kallað hjálpar beitiskip. Þegar hann sá að eftir að skikja tók hafi Aþynja verið að mestu myrkvað og þar að þau ekki silt krákustíga eins og herskip til að reyna að forðast kafbáta. Lemp lét í að lokum verða af því að skjóta að skipinu. Og hætt er að segja að það hafi verið mjög vafasum ákvörðun, vægast sagt, þar eða brettar höfðu þó reyndar ekki enn tekið í notkun, nein hjálparbeiti skip nýja vopnuð kaupför. Hvort Lemp mátti vita það er stór spurning, en hann hefði átt að láta skipverja á Aþeníu njóta vafans. En Lemp var reyndar ekki kunnur fyrir sérlega grimdarlega framgöngu, hvorki fyrir nýja síðar. Eins og kom raunar í ljós næstu 10 dagana eftir að hann sökti Aþeníu. Dönitz ákvað að gera ekki upp skátt að kafbátsfóringi hans bæri ábyrð á árásinni á farþegaskipið og þjóðverjar heldu áfram allt til stríðsloka að þræta fyrir það að þýskur kafbátur hefði verið að verki. Það var ekki fyrir en við stríðsglæpa réttarhöldinni í Nürnberg, þar sem Dönitz var einn sakborninga árið 1946, sem sannleikurinn kom endanlega í ljós. En þá voru örlög Aþeníu talin fram sem eitt dæmi þess að þýskiflotin undir forrestu Dönitz hefði framið stríðsglæpi. En Lemp var endar ekki sjálfur til staðar til að standa fyrir máli sínu. En eftir að hafa sökt Aþeníu hafði Lemp í ýmsu að snúast í þessari fyrstu stríðsferð sinni. Eldsnefma að morgni 11. september stöðvaði U-30 breska kaupskipið Blair Loggi með fallbissu og vélbissu skotríð 320 km vestur af Írlandi. Lemp hafði sem sagt lært sína lexíu þegar hann skautað Aþeníu án þess að gera minnstu tilraun til að stöðva skipið fyrst og ganga úr skuggum hvað væri á ferð. En áhöfnin á Blair Loggi fór nú í 2 björgunarbáta og síðan sökti Lemp skipið þeirra með einu velmiðuðu tundurskeiti. Kafbáturinn sigldi því næst til björgunarbátana og Lemp lét menn sína afhenda skipbrotsmönnum eina gínflösku í kvorn björgunarbáta þeirra og slatta af sígarettum. Svo sigldi kafbáturinn brott. Öllum 30 skipbrotsmönnunum var seinna bjargað heilu og höldnu. 3 dögum síðar, þann 14. september, réðist U-30 svo á breska kornflutningaskipið Fanat Head á svipunum slóðum og þá heldur norðar. Skipið var á leiðinni frá Montreal í Kanada til Belfast á norður Írlandi. Það var upp úr hádegi að Lemp og menn hans skutt úr fallbissu sinni fyrir framan stefni Fanat Head og gáfu með því skýrt til kynna að þeir hygðust sökkva skipinu. Um borði í Fanat Head var 34 manna á höfn og auk þess 8 farþegar og nú flýttu sér allir í björgunarbáta. U-30 kom svo siglandi að bátunum og kastaði út spotta til þeirra og dróði á því næst góðan spöl frá skipinu svo þeir yrði ekki fyrir tjóni þegar því yrði sökt. Um leið fóru 4 menn af kabátnum yfir í Fanat Head og var þeim ætlað það verkefni að opna botnloka þess til að sökva því. Lemp hugsaði sem svo að tilvinnandi væri að sökva skipinu með þeim hætti frekar en að eyða til þess dýrmætu tundurskeiti. En fjórmenningarnir höfðu líka annað erindi. Þeir áttu að afla vista fyrir áhöfn kafbátsins. Í ljós hafði komið að stór hluti þeirra vista sem kafbáturinn hafði fengið þegar hann lagði úr höfn í Vilhelmshafen í lok ágúst voru niðurstöðudósir fullur af mjólk og áhöfnin á U-30 taldi sig ekki geta lifað öllu lengur á þeim kosti. Einnig var kafbátinn farið að skorta vatn. Meðal fjórmenningana sem fóru um borði í Fanat Head var vélamaður að nafni Adolf Schmidt og það var vafalaust hlutverk hans að fara von í skipið, finna botlokana og opna þá. En nú dró til frekari tíðinda. Áður en áhöfn Fanat Head hafði yfirgefið skip sitt, þá hafði hún náð að senda út neyðarskeiti að kafbátur væri að gera árás. Og rúma 300 km í norðaustur var þá breska flugvélamóðurskipið Ark Royal á ferð á samt nokkrum tundurspillum. Brettar höfðu strax þann 7. september ákveðið að kaupskip skildu eftir leiðis sigla í skipalestum til og frá höfnum í Bretlandi. Þeir höfðu þá reynslu úr fyrri heimstyrjöld og raunar frá allri sinni sögu síðustu aldirnar að slíkt væri kjörið ráð til varnar árásum óvinna herskipa og þá líka kafbáta að minnsta kosti ef nægilega mörg verndarskip væri til reiðu til að passa upp á hverja skipalest. Svo var reyndar ekki raunin ennþá og þess vegna voru lestir aðeins skipulagðar í ákveðna fjarlægð frá ströndum Bretlands en þegar lengra væri komið máttu þau svo sjá sig sjálf. En Winston Churchill sem hafði orðið flotamála ráðherra Bretta þegar stríðið skall á, hann vildi ekki bara skipulegja varnir gegn kafbátum. Hann vildi líka sækja fram gegn þeim og því var byrjað að skipulegja litlar og hraðskreiðar flotadeildir sem átti að fara hafsvæðið í námunda við Bretlandsstrendur og elta upp í kafbáta sem Brettar hefðu spurnir af. Í hverri þessara Hunter Killer delta, eins og þær voru kallaðar, átti að vera eitt flugvélamóðurskip og svo hraðskreiðir tundurspillar. Nú var Ark Royal sent af stað til að leita að bátnum sem greinilega sótti að Fannat Head. Fjórir af fullkomnustu tundurspillum Bretta höfðu verið í fylgdaliði Ark Royal og þeir brunuð af stað á fullri ferð Eskimo, Punjabi, Tartar og Beduín. Fljótlega voru svo fyrstu flugvilar Ark Royal sendar af stað, þrjár tveggjamanna skúa sprengjuflugvilar. Meðan verið var að senda þeir í loftið lá við að illa færi. Kafbáturinn U-39 var á þessum slóðum og fekk úrvalsfæri á flugvilamóðurskipinu meðan það sneri upp í vindin til að senda flugvilar sínar á loft. Gerhard Glattes, kafbátastjóri, skaut tveimur tundurskeytum sem stemdu beint á Ark Royal en í fyrsta en alls ekki síðasta skipti á fyrstu misterum stríðsins þá biluðu þýsku tundurskeytin. Þau sprungu undir Ark Royal og allu litlu sem engu tjóni en ljóst var að engu mátti muna að skipinu höfðu verið sökt. En tundurspillarnir sem höfðu orðið eftir hjá Ark Royal ættu nú af stað og fundu U-39 í undirdjúpunum og vörpuðu á hann djúpsprengjum með góðum árangri. Kafbáturinn stór skemmtist. Glattes neytist til að skjótast upp á yfirborðið og áhefnin náði naumlega að yfirgefa bát sinn áður en hann sök. U-39 var þar með fyrsti þýski kafbáturinn sem Bretar söktu í seinni heimstyrjöldinni. Enginn úr áhöfn hans týndi lífi. En þá er að greina frá Fannat Head og U-30. Rétt fyrir klukkan 4 síðdegis kom ein flugvílanna frá Ark Royal, auga á Fannat Head og stifti sér niður að skipinu til að gá hvaða fleita væri þarna á ferð. Rétt í þann mund að flugmaðurinn var að stýra vélsinni yfir skipið þá sá hann að kafbátur var rétt við hlið þess. Skipverjar U-30 voru þá í óðan að selflýtja vistir úr skipinu yfir í kafbátinn á smábáti og var lína föst milli kafbátsins og skipsins. Flugvilinn kastaði strax sprengjum sínum og ætlaði þær kafbátnum. Þetta voru hins vegar kraftlitlar sprengjur og varpað úr allt of lítilli hæð. Þegar einn er að snerti hafflötin, sprakk hún strax og olli skemmdum á flugvilinni sjálfri. Gat kom á olíutankunnar og það kviknaði í vélinni. Flugmanninum tókst að nauðlenda vélinni á sjónum tölvert frá Fannat Head og bæði hann og sprengjukastarinn hans hófu að synda í áttina að kaupskipinu. Þeir höfðu báðir brennstíla. Leið og flugvilinn byrtist hafði lemp skipað áhöfn sinni að kafa þegar í stað. Nokkrir kafbátamenn voru þá uppi við eða borði í smábátnum en allir nema einn komust borði í kafbátinn áður en hann kafaði. Sá eini sem eftir varð synti yfir til Fannat Head og náði að krafla sig þar borð. Drýr þeirra fjögurra þjóðverja sem þangað höfðu verið sendir upphaflega höfðu slasast við sprengju árás skúavélarinnar þar á meðal einn, býsna alvarlega, Adolf Smith. En nú kom önnur skúavél aðvífandi og þá brá svo við að hún kastaði sprengjum sínum á flak fyrir vélarinnar sem var brunnið og sökkvandi nokkuð frá Fannat Head. Áhöfn vélarinnar taldi nefnilega að þar hefðu verið að ræða stjórnpall kafbáts sem værið að stinga sér í kaf. Sprengjurnar sprungu reyndar ekki. Það voru ekki bara þýsk tundurskeyti sem biluðu þarna í upphafi stríðsins. En flugliðarnir tveir sáu líka tvo syndandi menn í sjónum og heldu að þeir væru úr áhöfn kafbátsins en í rauninni varum að ræða mennina tvo af fyrri skúavílinni. En Lemp var nú komin í kaf. Hann skaut upp sjónpípu 30 til að vita hvað væri eiginlega að gerast á yfirborðinu. Þá sá hann að línan sem hafði tengt bátinn hans við Fanatet var enn óslitin og skaust þegar upp á yfirborðið og einn kafbátsmanna rauk út og skar á línuna. Kafbáturinn kafaði svo strax aftur. Skúavélin sem sveimaði við Fanatet hafði kastað öllum sínum sprengjum og gat því ekkert aðhafst nema skjótaður vélbissu á kafbátinn þá stuttu stund sem hann stóða þessu sinni við á yfirborðinu. Ekki allir sú skotrið tjóni. En síðan varð vélinn að snúa umsvifalaust aftur til Ark Royal en það orðin afar eldsneytis lítil. Áður gaf hún að vísu björgunarbátunum tveimur ljósmerki með orðsendingunni hjálp að koma en bátana með áhöfn Fanatet hafði þá rekið í 30 km fjarlægð frá skipinu. Klukkan var nú farin að nálgast 5 síðdegis. Flugmaður skúavélarinnar sem hafði lent í sjónum náði nú á sundi að Fanatet en hafði ekki þrek til að komast borð í skipið. Einn þjóðurinn af 5 sem voru þar borð stökk því í sjóin og bjargaði honum borð. En sprengjukastarinn Breski hafði hins vegar gefist upp á sundinu og horfið í hafdjúpin. En eftir að flugvílinn var farin komu 30 aftur upp á yfirborðið og Lemp sigldi að Fanatet til að ná í fimmenningana þýsku. Ekki tókst betur til en svo að skipið sem var 5200 tonn rakst utan í kafbátinn og laskaði eina af tundurskeytapípum hans en olli þó ekki stórhættulegu tjóni. En nú kom í ljós að lengi var von á einum því skyndilega birtist þriðja skúavélin. Henni hafði verið fengið það verkefni að leita á öðru svæði en hinnar tvær og var nú á leiðinni aftur til flugvélamóðurskipsins þegar vélin flaug fram á Fanatet og kafbátinn. Og nú gerðist nákvæmlega það sama og þegar fyrsta skúavélin flaug fram á Fanatet. Vélin flaug lágflug að breska skipinu til að flugmaðurinn næði að lesa nafn skipsins en þegar hann var komin mjög nálægt sá hann skyndilega kafbátinn rétt við skipshliðina. Sprengjum vélarinnar var varpað umsvifalaust en eins og í fyrra tilfellinu olluð þær engum skemmdum á kafbátnum en hristu svo til flugvélina sjálfa að hún stiftist í sjóin. Flugmaðurinn komst út og lifði af en sprengjukastarinn satt enn fastur í vélinni þegar hún sökk niður á botn Atlantshafsins. Allt gerðist þetta svo snöggt að Lemp skipstjóri yfir 30 hafði ekki einu sinni haft tíma til að kafa eftir að hafa séð þriðju skúavélina. Hann sigldi nú aftur að Fanatet til að taka um borð sína 5 áhafnarmenn og hugðist svo sökva skipinu með tundurskeyti úr því sem komið var. 5 menningarnir sögðunum hins vegar að 2 breskir flugmenn væru nú um borð í kortflutningaskipinu því flugmanni þriðju skúavélarinnar hafði líka tekist að synda að Fanatet og bjargast þar um borð. Lemp var nú komin dágóðan spöl frá Fanatet og var að búa sig undir að skjóta tundurskeyti sínu en sigldi nú enn og aftur að skipinu og lét kalla til bresku flugmannana tveggja að skipinu yrði nú sökt. Þeir stukku þegar í sjóin og syntu yfir til kafbátsins þar sem þeir voru teknur borð. Lemp sigldi svo spölkorn í burtu, fór í kaf og skaut þínast tundurskeyti að kortflutningaskipinu sem sökk á skammri stundu. Þá var klukkan rúmlega 6:30 að kveldi. Meðan á öllu þessu gekk hafði Ark Royal nálgast óðfluga og var nú komið svo nálægt að óhætt var að senda upp Swordfish tvíþekjur sem búnar voru sprengjum í þetta sinn en gátu líka borið tundurskeyti. Þær höfðu mun minna flugþól en skúavélarnar og höfðu því ekki getað farið á loft á sama tíma. en þær komu nú á staðinn rétt í þann mund að U-30 var að skjóta tundurskeyti sínu að fanna tett og skipið sökk. Rákin eftir tundurskeytið síndi flugumennunum hvar kafbáturinn var og þangað kostuðu þeir sprengjum sínum af mikilli áfergju. Og svo mikil læti urðu í sjávarborðinu að Swordfish flugmennirnir tilkynntu stoltir leiðu þeir hurfu og braut og stemdu aftur til Ark Royal að þeir væru vissir að kafbáturinn hlyti að hafa laskast illilega ef ekki beinlínis sokkið. Og enn gerðist það svo nánast á þeirri sömu stundu að tundurspillarnir fjórir frá Ark Royal komu brunandi á fullri ferð og fóru þegar að leita kafbátsins. Eitt þeirra gaf sér að vísu tíma til að sækja björgunarbátana 2 frá Fannat Head og taka skipbrotsmennum borð. En síðan sveimuðu tundurspillarnir svæðið allt þar til klukkan 10 kvöldið og vorpuðu niður djúpsprengjum ef þeir þóttust verða varir við minnstu hreyfingu í undirdjúpunum. Olíubrák sást á hafinu, líklega frá sökkvandi kafbátnum. 10 var allt afstæðið, Fannat Head sokkið niður á botn, 2 flugvílar hornar í öldurnar og lík 2 breskra flugliða orðið blindum dýrum undir djúpana að bráð. Þá kom kafbáturinn U-30 upp á yfirborðið. Lempskipstjóri skingdist nokkuð óstyrkur í kvöldrokkrinu, gæti verið að enn birtist flugvél þegar minnst varði og varpaði á hann sprengjum, en þá gerði engin flugvél vart við sig. Engir óvinatundurspillar komu æðandi með fallbissur á lofti. Lemp varpaði öndinni léttar en hann var í vandræðum. Hann var með 2 fanga um borð og 3 særða menn, þar af einn mjög illa haldin sem þurfti aðhlýningu sem fyrst. En Lemp þorði ekki að sigla stystu leið í austurátt til heimahafnar. Á þeirri leið gátu leynst bæði flugvélar og skip sem vildan feigan. Svo lokum kallaði hann til stýrimannsins og skipaði hann að setja stefnuna í norðvestur til Íslands. Lemp fekk síður en svo skömm í hattinn þegar hann sneri aftur úr þessari árásarferð sinni og frá Reykjavík. Dönitz tók þá ákvörðun að halda því vandlega lindu að hann hefði sökt Aþeníu en að öðru leiti lítu þjóðverjar svo á að þarna hefði verið heiðarleg mistök að ræða. Í heilt ára eftir stýrði Lemp U-30 veiðislóðir kafbátana með góðum árangri frá sínum sjónarhóli. Hann var svo fyrsti kafbátafóringin sem kom í franska höfn eftir að þjóðverjar höfðu sigrað frakka í júní 1940 og komi sér þá upp kafbátahöfnum í frönskum borgum sem sneru út að Atlantshafi og gerðu veiðiferðir kafbátana út á hafið miklum mun auðveldari. Fram í ágúst 1940 sökti Lemp alls 16 kaupskipum, þar af 5 með tundurduplum, sem hann lagði af mikilli dirfsku rétt utan innsiglingarinnar til hafnarborgarinnar Liverpool. En fremur sökti hann einum vopnuðum breskum togara og laskaði orrustuskipið Barham skammt frá Suðureyjum. Hinn 9. mars 1941 lagði Lemp svo upp frá Kiel í árásarferð á splungu nýjum kafbáti, U-110. Miðjan mánuðin réðst hann í hópi annara kafbáta að skipalestinni HX-112 en náði aðeins að laska 1 skip. Orrustan þessa skipalest stóð nákvæmlega á þeim slóðum þar sem íslensku fiskiskipin Fróði, Reykjaborg og Pétursey hefðu farið og orðið fyrir árásum kafbáta dagana undan. En Lempa á U110 gerði sem sagt ekki garðin frægan í þetta sinn. Og hann náði aðeins að laska annað skip áður en hann neittist til að halda til hafnar í Lorient í Frakklandi í lok mars. Eftir að fallbyssu skýttur hans glimtu að taka vatnsþéttan tappa úr fallbyssu kafbátsins þegar þeir ætluðu að skjóta að flutningaskipi. Sprenging varð sem olli svo miklum skemmdum á kafbátnum að hann varð að halda í höfn til viðgerðar. En þær viðgerðir tóku ekki langan tíma og um miðjan apríl lagði Lemp svo upp í afdrifaríkustu árásarferð sem nokkur þýskur kafbátur fór í. Eða því má að minnstakosti vel halda fram. Vestur af Írlandi sökti hann einu fremur smáu bresku flutningaskipi en hélt síðan beina leið á veiðislóðina milli Íslands og Grænlands. Reynslan frá því í mars hafði kennt Dönitz en þá hafði hann mist þrjá af frægustu kafbátafóringjum sínum að fylgdarskipin voru orðin aðeins of hættulega á venjulegu veiðislóðinni út af Írlandsundi og því var ákveðið að leggja nú í auknum mæli til allögu tölvert vestar milli Íslands og Grænlands. Og þann 7. maí fundu þjóðverjar skipalestina OB-310 en í henni voru 38 kaupskip á leiðinni frá Evrópu til Ameríku. Einmitt þennan dag höfðu slegist í skipalestina 5 skip sem komu frá Íslandi. Ekkert þeirra var þó íslenskt. Ísland taldist enn vera hlutlaust með öllu, þrátt fyrir að hafa verið hernumið af Bretum og þrátt fyrir árásirnar á íslensku skipin í marsmánuði þá var ekki talið tímabært að íslensk skip færu að sigla í skipalestum með skipum Breta og annara bandamanna. Fritz Julius Kemp, hann átti líka eftir að sjá eftir því, það sem hann átti eftir ólifað, að hafa tekið þátt í árásinni á OB-318. Reyndar átti Lemp alls ekki langt eftir ólifað, en dauði hans var þó ekki það versta sem árás hans hafði för með sér fyrir Þýskaland. Hinn 9. maí fór U-110 í kaf og réðist til atlögu gegn skipalestinni og sökti fljótlega tveimur kaupskipum úr henni. Lemp hélt svo sjónpípu sinni aðeins of lengi uppi ef laust til að ganga úr skugga hvort bæði skipin sem hann hafði ráðist á væri sokkin. Útkiksmenn á bresku korvettunni Ábreytíu sem var af henni ólsegu fláargerð komu þá auga á sjónpípuna. En korvetta þessi var í hópi fylgdarskipa skipalestarinnar. Og Ábreytía gerði nú umsvifalaust djúpsprengju árás á þýska kafbátinn. U-110 laskaðist illa en virtist þó ætlað að lifa af en þá komu tveir breskir tundurspillar askvaðandi á fullri ferð, Bulldog og Broadway. Þeir létu djúpsprengjum sínum líka rigna yfir kafbátinn og nú sá Lemp sitt óvænna. Hann skipaði svo fyrir að kafbáturinn skildi drífa sig upp á yfirborðið og allir vissu hvað það þýtti. Engin leið var að vinna skotbardaga við mörg fylgdarskip á illa löskuðum kafbáti, svo uppgjöf var eina ráðið. Tíma var endar óvíst hvort kafbáturinn næði yfirleitt upp á yfirborðið eða hvort hann myndi steipast niður í undirdjúpin. Lemp reyndi að róa menn sína. Hann tilkynnti hárri röddu. Nú vil ég að þið hugsið allir heim eða hugsið eitthvað fallegt. Þegar kafbáturinn skaust svo loks upp á yfirborðið, þá sagði Lemp rólega, þetta er síðasta stopp allir út, eins og hann væri bara hver annar sporvagnastjóri í Berlín, en þannig komist þeir að orði þegar komið var á endastöð. En uppi á yfirborðinu var sannarlega ekki rólegt að litast. Dundurspillarnir komu æðandi og létu vélbyssu skotrið dynja á kafbátnum og fjölmargir skipbrotsmenn voru drepnir leiðuðir streymdu upp úr kafbátnum. Aðrir stukku í sjóin og sukku eins og steinar, enda kom það í ljós að margir kunni ekki að blása upp björgunarvesti sín og voru alls ekki syndir. Annar tundurspillana bresku gerði sig líklegan til að sigla á U-110 og fyrsti loftskeytamaður hrópaði til Lemps leið og þeir voru að búast til að stökkva fyrir borð hvort hann ætti að eyðileggja dulmálsvélina og dulmálslíklana. Lemp hristi höfuðið, báturinn er að sökkva, hrópaði hann. Og vissulega var báturinn mjög illa skemmtur og hallaðist heilmikið á annað borðið og í vélarúmi höfðu vélstjórar til öryggis verið að látnir opna botnloka svo báturinn sikki alveg öruglega. Þriðji loftskeytamaður var í þann veginn að stökkva í sjóin þegar hann mundi eftir dálitlu sem hann átti ógert. Hann rauk þrátt fyrir kúlnarhríðina, aftur upp í stjórnpallinn og niður í bátinn og í loftskeytaklefan. En þar hýrt hann ekki dulmálslíklana og heldur ekki dulmálsvélina, heldur bók með ljóðum sem hann hafi ort til kæristu sinnar. Svo stökk hann aftur upp og henti sér í sjóin. Breski tundurspillirinn Bulldog hafði á síðustu stundu hætt við að sigla á kafbátinn. Þegar skipstjórinn, sem hétt Joe Baker Cresswell, sá að áhöfnin var að yfirgefa bátinn og hann virtist ekki alveg í þann vegin að sökkva þrátt fyrir augljósar og miklar skemmtir, þá datt honum í hug hvort mögulegt væri kannski að ná bátnum, en það verið að sjálfsögðu mikill fengur fyrir Bretta að koma höndum yfir þýskan kafbát með öllum sínum leyndarmálum. Hann skipaði því tvítugu sjóliðsfóringaefni sem hétt David Palm að fara með nokkrum öðrum umsvegulaust í léttabát tundurspillisins yfir í kafbátinn og gá hvort líkur væri á að hann geti haldist á floti. Og Baker Cresswell sagði Palm að hvað sem öðru líði þá skildi hann hrifsa eins mikið af skjölum og hann geti af stjórnpalli kafbátsins. Einmitt það leti var að renna upp fyrir Lemp, skipstjóra kafbátsins, að eitthvað mikið væri að. Hann var þá sjálfur farinn frá borði og svamlaði í björgunarvesti sínu, töluvert frá kafbátnum, en sá hvað var á seyði. Þrátt fyrir allar skemmdirnar og þrátt fyrir þær skipanir sem hann hafi gefið vélstjórum sínum að opna botnlokana, þá var U-110 bersýnilega ekki að því komin að sökkva alveg á næstunni. Og þá rannu fyrir honum. Hvað kynni nú að falla í hendur Bretum ef þeir kæmust borð í bátinn? Ekki bara mikilvæg skjöl og dulmálslíklar heldur sjálf dulmálsvél þjóðverja, hinn mikilfenglega enigmavél sem þjóðverjar töldu með réttu, svo fullkomna, að Bretar gætu aldrei ráðið hið þýska dulmál nema koma sjálfir höndum yfir svona vél. Og það mátti ekki gerast. Lemp var kominn dágóðan spöl frá kafbátnum, en nú hóf hann að synda í örvæntingu aftur að báti sínum. En Lemp komst ekki alla leið. Balm og menn hans á léttabáti sínum náðu að kafbátnum og hrifsuðu þar öll skjöl sem þeir náðu í og Balm ákvaða að taka líka skrýtna vél sem hann sá í loftskeytaklefanum og sagði að líktist helst ritvél eða einhvers konar samblandi af ritvél og reiknivél. Þetta var enigmavélin. Það var algjörlega ómetanlegt fyrir Brettan á vélinni og strax og þeir voru búin að læra þokkalega á hana, þá allum byltingu í stríðinu við hersveitir Hitlers og alveg sérstaklega kafbátaflokka Dönitz. En kafbáturinn var nú tekin í tog og átti að draga hann til Íslands. En daginn eftir rannu fyrir Bretum að mun snjallara væri að láta sem þeir hefðu sökt honum með manni, mús og enigmavél. Því ef þjóðverjar vissu að Bretar væru komnir með vélina í sínar hendur, þá myndi þeir gera ráðstafanir og breyta maskínu. Því skildi haldaði lindu fyrir þjóðurum í lengstu lög að báturinn hefði ekki sokkið. Kafbátnum var því sökt og það var tilkynnt að hann hefði sokkið við árás á skipalestina. Og þjóðverjir heldu því áfram að nota sína dulmálsvél án þess að hafa hugmyndum að kæruleysi Lemps hefði kostað á mesta leyndarmál stríðsins. Vissulega áttu Brettar eftir að koma höndum yfir aðrar enigmavélar, en sérfræðingum ber þó saman að vélin sem þeir náðu borð í U-110 hafi skipt langmestu máli. 15 manns létu lífið af áhöfn U-110, en 32 komist af. Þeir voru fluttir með mikilli leynd til Íslands og þar var þess vandlega gætt að þeir kemist ekki í neina snertingu við umheiminn. Þjóðverjar máttu ekki undir nokkrum kringumstæðum frétta að Bretar hefðu borið heilu skjalakassana og auk þess hinna dularfullu ritvél borði léttabát Bulldog eftir að kafbáturinn kom upp á yfirborðið. Ekki hefur verið unnt að kanna hvort einhverjir kafbátsmanna höfðu áður komið með lemp til Íslands á hinnum fyrribátans í september 1939. Það getur vel verið vegna þess að lemp var vinsæll hjá mönnum sínum og þó nokkrir þeirra munu hafa fylgt honum af U30 yfir á U110 á sínum tíma. En hafi svo verið, þá var þessi seinni Íslandsförð þeirra ansi ólík þeirri fyrri. Kafbátsmennirnir 32 voru svo fluttir í sérstakar fangabúðir þar sem þeir höfðu ekki nein tengsl við aðra þjóðverja. En hvað lemp sjálfan? Hann sást aldrei meir. Hann náði ekki til kafbátsins á undan Balm og félögum. Sumir segja að hann hafi verið skotinn á færi af sjóliðum á Bulldog þegar hann nálgaðist kafbátinn á sínu örvæntingarfulla sundi. En sjóliðar á Bulldog þvert tóku reyndar fyrir að þeir hefðu skotið nokkra menn á færi í sjónum. En aðrir telja að þeir lemp sá að Bretar voru komnir um borði í bátinn hans og hann vissi að þeir myndu ná bæði dulmálslyklunum og enigmavélinni, þá hafi runnið upp fyrir honum hve gífurlegt tjón hann hafði unnið landi sínu og öllum stríðsrekstri þess og kafbátadeildinni alveg sérilegi. Og hann er sagður þá hafa hætt að synda, smygt sér úr björgunarvestinu og látið sig hverfa í hafið að eilífu.